Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Мінськ попросив у Москви кредит 3 мільярди доларів. Питання буде розгледжене з уліком виконання умов вертання раніших кредитів, повідомив міністр фінансів Росії Антон Силуанов. У Талачині осудили будівника, який 40 років нелегально збирав зброю часов війни. З 1 липня політв'язень Юрий Рубцов об'ясив нову голодовку на знак протесту супраць умову його утримання у Барановіцьким слідчим ізоляторі. Самі дорогі білети на Слов'янський базар на концерти з уділом Олександра Лукашенки, але й він, вірогодно, не поспіє на відкриття фестивалю з Уфи. Кримські санаторії, у які потрапити раніше було тяжко, тепер заповняються згодно з разнарядкою російських профсоюзів.
Дзвонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. У інтерв'ю тидня жонка політв'язня Миколи Статкевича, керівник ініціативної групи по вилученню його кандидатом у президенти, Марина Адамович каже на питання, як вона ставиться до потенційних кандидатів у президенти, розкаже, що повинно стати головним льозунгом кампанії і потлумачить, яке послання несе білорусам Микола Статкевич. З Мариною Адамович гутарив Віталь Циганков.
Штаб руху «Солідарності разом» собрав підписи більш за 200 чоловік, які погодилися стати сябрами ініціативної групи по вилученні політв'язня Миколи Статкевича, кандидатом президента Білорусі. Сьогодні у нашому ефірі жонка Миколи Статкевича Марина Адамович, керівник ініціативної групи. Добрий день. Перш за все, напевно, варто почати нашу розмову менавіта з гэтых апошніх навінаў, звестак на конт ініціативнай групы. Колькі цяпер ужо чалавек пагадзіліся далучыцца ў групу, якія ўвогуле навіны?
Ну, крышачку зарана наша сёння адбываецца перадача, бо літаральна праз паўгадзіны пачнецца чарговае паседжанне ініцыятыўнай групы, на якім мы акурат пагадзіліся, што будзем падводзіць папярэднія вынікі, а менавіта фармаванне ініцыятыўнай групы. Так што вот унёсак руху разам быў ужо агучаны, астатнія структуры сёння далучаць свае групы, скажам так, у агульнасць.
Ці можна сказаць, што вылучэнне Миколы гэта перш за ўсё маральны акт, як сільна гэта разглядаць многія палітолагі, аналітыкі, ці ёсць нейкая канкрэтная палітычная тут падстава, канкрэтны палітычны чын для такого кроку?
Я б сказала, што ну сапраўды гэта на першы маральны акт, але безумоўна ў ім ёсць палітычны складнік. Мы прынялі, дэкларавалі галоўны мэсэдж, калі можна так сказаць, этой кампаніі без вызвалення і поўнай рэабілітацыі кандыдата на мінулых выбарах Миколы Статкевіча і ўсіх іншых беларускіх палітвязняў. І вяртанне краіны ў дэмакратычнае рэчышча у нас не можа быць свабодных і справядлівых выбараў. Гэтым пасланнем мы як бы і пачалі кампанію.
То бок можна сказаць, што гэта пасланне вы будзеце развіваць, працягваць, даказваць, не гледзячы ад таго, як будуць далей ісці падзеі вакол ініцыятыўнай групы. Я маю на ўвазі, калі 23-го гэта дата рэгістрацыі, вас не зарэгіструюць, што далей?
Менавіта незалежна ад таго, зарэгіструюць групу ці не, а як бы ўжо выказаліся шмат разоў яшчэ да пачатку кампаніі пэўныя асобы з гэтай нагоды, мы будзем працягваць сваю дзейнасць і гэты меседж мы будзем паспрабаваць данесці любымі сродкамі.
Зараз, скажем, жарсці вакол выбараў як ніколі распалюліся, менавіта вакол пытання, ці варта ўдзельнічаць, ці варта ісці. Якія ў вас стасункі з іншымі, ну, скажам, пазіцыйнымі, дэмакратычнымі палітыкамі, таксама в тым ліку з тымі, якія вырашылі ісці на гэтыя выбары?
Ну, яны, я б сказала, вельмі спакойныя. Я не схільная ні да канспіралагічных тэорый, ні да такіх от гарачых абвінавачванняў. Я ўсё ж такі веру ў тое, што гэтыя людзі таксама любяць Беларусь, але, ну, можа, крышку па-іншаму разумеюць той шлях, які неабходны дзеля вяртання еўрапейскіх дэмакратычных пераменаў.
стриманный короткий отказ, але ну сапраўды вы ніколі не бралі такую версію, якая зараз ну часта гучыць, што хто ідзе, ён падыгрывае ўладзе, ён ну ледзь не здраднік, такія ацэнкі з вашых вуснаў не прагучаць?
Не. Не прагучаць. Я магу выказваць непаразуменне, незгоду. Я магу лічыць, што от з майго пункту гледжання аб'ектыўна там нейкія дзеянні супярэчаць галоўным там ідэям, з якімі мы разглядаем эту кампанію. Але ну, я не магу адмовіць людзям у праве па-іншаму думаць, па-іншаму любіць краіну.
Адзін з людзей, які зараз відавочна падтрымаў вас, это Владзімір Некляеў. Менавіта ён заклікае патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты зняцца на карысць Мікола Садкевіча і не дапускаць падману грамадзянаў падчас збору подпісаў, не дапускаць фальсіфікацыю. Наколькі была для вас, скажам, нечаканай ці чаканай гэтая падтрымка і, скажам, вот гэтыя ну, змены, якія адбыліся са спадаром Некляевым цягам апошніх, скажам, месяцаў, калі з лідара гавары праўду, ён вось перайшоў на такую позицию?
Ну, по-перше, подтримка все ж таки была чаканой. Я вельми на ее сподевалась, я бы сказала так. Ну, а змену этих калишира я чакала давно.
Вы маете на вазе сговоры правда? То есть у вас была некая...
Ну, у меня было внутреннее переконание, что Владимир Прокопович там не совсем на месте, я бы сказала так или это. Мое абсолютно.
Вы заўсёды вот за гэты месяц даволі скептычна ставіліся да прагнозу, якія гучаць фактычна перад кожнай вялікай палітычнай падзеі наконт магчымага вызвалення Міколы Статкевіча. Апошні раз яны актыўна гучалі падчас саміту еўрапейскага партнёрства ў Рызе. Цяпер некаторыя палітолагі, у тым ліку замежныя, гэтыя прагнозы вылучаюць у сувязі з выбарамі. Маўляў, перад выбарамі Александра Лукашэнка, беларускія ўлады вызваляць Міколу Статкевіча. Як вы ставіцеся да гэтай версіі?
Я звычайна на такія пытанні адказваю. Першы раз віншаваць з тым, што Мікола вось заўтра, паслязаўтра будзе дома, мяне пачалі 20 траўня 2011 года. Вот сёння ўжо, дзякуй Богу, 9 ліпеня 2015. Я безумоўна чакаю, я безумоўна спадзяюся, як это ах, абмануць мяне не трудна, я сам абманавацца рад, але аб'ектыўна я разумею, што вызваленне да завершэння гэтай кампаніі не толькі Міколы, але і ўсіх астатніх палізнявынных мы наўрад ці дачакаемся. Я буду вельмі рада, калі это будзе па-іншаму.
Калі мы ўжо загаварылі пра магчымае зрэнне Міколы Садкевіча, чым вы ўвогуле схільны патлумачыць той факт, што менавіта ён адзін з былых кандыдатаў прэзідэнты і фактычна адзін з такіх вядомых палітыкаў, хто зараз застаецца палітвязнем Беларусі. Мы ведаем, што таксама акрамя яго называюцца прозвішчы беларускіх анархістаў, ну, сярод менавіта людзей, якія прымалі ўдзел у выбарах 10-го года, ён адзін застаецца ў турме, іншых выпусцілі альбо адразу, альбо праз пэўны тэрмін. А чаму менавіта ў Міколы такі лёс?
Я думаю, ну, хаця б таму, што Мікола проста вельмі моцны чалавек. Моцны чалавек, які не зламаўся для ўлады, вельмі важна, ну, каб людзі хоць якім-небудзь чынам паказалі сваю слабасць. Мікола не зламаўся, Мікола працягвае за кратамі супрацьстаяць этой бесчалавечнай, я б сказала, ўладзе.
То бок вы тут бачыце перш за ўсё такія прычыны персанальнага характару, менавіта ў асобе Міколы, ці ўсё-такі нейкая палітычная асаблівасць яго пазіцыі?
Па-першае, безумоўна, гэта незломнасць палітычнай пазіцыі, ён жа здаецца не толькі таму, што ён чалавек, але і таму, што ён палітык, таму што ён разумее, не здаецца, я маю на ўвазе, што Украіна павінен быць шанец. І гэты шанец залежыць ад таго, наколькі будуць захаваныя людзі, якія эту пазіцыю, гэты, скажам так, мэсэдж для грамадства несуць. Я маю на ўвазе, наколькі яны захаваюць сваю пазіцыю. Для Лукашэнкі вельмі важна прынізіць сваіх апанентаў пры любым раскладзе. У дадзеным выпадку я разглядаю Міколу як носьбіта менавіта пазіцыі.
Апошнія ну, тыдні, месяцы ёсць, ну, скажам так, недобрыя звесткі пра нейкае пэўнае ўзмацненне ціску на Міколу, пра то, што яму в розны перыяд там то не дазваляліся спатканні, то перадачы і так далей. От якія навіны на гэтым фронце і чым вы гэта патлумачылі?
Я думаю, што гэта не апошнія тыдні і месяцы. Асаблівасць стаўлення да Міколы, яна была выразная з першых дзён. Я нагадаю, што ў 11-м годзе менавіта Міколу адправілі ў Шкловскую, як я называю, прыдворную калонію. Менавіта туды праз два тыдні Лукашэнка прыехаў, менавіта там, у непасрэднай блізкасці ад калоніі, ён зрабіў упершыню сваю прапанову, вот эту: пакайцеся, напішыце прашэнне, я вам там самалёт самолётик там, каб бы краіну пакінулі, з'язджайце з краіны. Ось 3 гады в турме, год у адзіночцы, потым 3 месяцы ў калоніі і пры першай жа мажлівасці ізноў у турму, ізноў у адзіночку да канца тэрміна. Я думаю, што серыйныя забойцы ў этой краіне маюць, можа, больше профит, скажем так. Прынамсі, у той самой шкловской колонии забойцы займали все найбольш хлебные посады.
Калі б вы могли перадать почуцці и ці, может быть, вось думки, то есть послание, вот менавіта от самого Миколы, чаму ён на гэта ідзе, чаму ён это робіць, вот менавіта его звыш ідэя, ці показать приклад, як можна, ці показать приклад, як человек може выстаять, як ён може проявить свою годность. Какие его головные мотивы?
Я думаю, что для Миколы вельми важно показать «не бойтесь». Не бойтесь. То бок продемонстрировать белорусскому громадству, что может быть инший вариант. По Водину, а может быть инший вариант развития подей, поколь есть люди, которые притримливаются такой позиции.
Гостей інтерв'ю тыдня была Марына Адамовіч. З ёй гутарыў Віталь Цыганкоў. Ну а зараз апытанне свабоды. У гарадзенцаў мы пацікавіліся, каго яны бачаць наступным прэзідэнтам Беларусі.
Тот, который ратует за народ, за нашу так, территорию, за единство, за сплоченность, за энергию.
Скажите, а такие есть тут?
Ну, понимаете, нам не показывают таких людей в настоящее время, чтобы мы сказали, вот это замена Лукашенко. Пока нам никто не говорит. Будут такие лица, очевидно, народ будет идти именно по тому пути, по которому я вам сказал.
Лукашенко не вижу.
Вопрос,
почему? Не люблю.
Вопрос, конечно, тяжелый, но Лукашенко я не хотела
быть президентом. Нет, Жириновский, чтобы был.
А мы не знаем, кого.
А кого ты лучше выберешь? Никого.
Ну, честно говоря, не знаю, но Лукашенко точно нет.
Ни для хорошего не сделали.
Вот да. Вопрос.
Ну, больше некого выбирать, кроме Лукашенко. А там нету таких. Кобякова еще мало кто знает. Он так и так будет. Хотели бы, не хотели, он будет.
Умный, достойный, среднего возраста мужчина. Я так думаю, что президент, это, скорее всего, человек, который может, в общем-то, что-то добиться и силовым каким-то влиянием, и своим... Ну, мужчина – это всегда мужчина.
Не верю, нет. Позиции не бачу никого, ни Лукашенко не хотел бы бачить.
Какие это повинен быть человек для нас?
Родину любить повинен.
Не могу сказать даже. Я, скорее всего, голосовать не буду вообще. Ну и, мне кажется, не совсем честные выборы. Поэтому не знаю даже, кого я хочу, честно говоря. Да и вообще не вижу смысла. Я до этого всегда ходил, а вот сейчас, мне кажется, бессмысленно. Вот такое мое мнение.
Настоящего. А потому что красиво живем. Вот и все. Во всем. Город красивый, чистый.
Пенсию вовремя получил. Пенсию вовремя. Дети при квартирах. Гроши вовремя пенсию получают. Хватает, как бы ни было. В магазинах все есть. Ну, приятно смотреть на эту жизнь. Хочется жить и радоваться.
Министр иностранных дел Макея. В последнее время как-то чаще стал заметен. Где-то ездит, что-то совещается, какие-то вопросы решает. Как бы, ну, такая личность, скажем, на виду.
И то же самое.
Макея.
Ну, выглядит очень представительным.
У гарадзенцаў мы пацікавіліся, каго яны бачаць наступным прэзідэнтам Беларусі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
желаем вам идеального приема.